11 декабрь көне Япония пайтахты Токиода Уйгур академиясенең яңа бер шөбесе Япония Уйгур академиясе курылган. Шөкин Япония турышлык бер төркем уйгур зыялыларының киңәше нәтиҗәсендә Уйгур академиясенең Япония шөбесе рәсми курылып, рәис, мовин рәис, баш катып ва һәйәт әгъзалары сайлап чыгылган. Уйгур академиясе Япония шөбесенең курылыш ишегә Уйгур академиясенең рәисе доктор Ришат Аббас ва академияның тәшкили эшләре мәсул мовин рәисе Абдулламит Кархан итәкчелек кылган. Игелнишче Япония Уйгур академиясе Япония Уйгур җәмгыяте белән һәмкарлашкан асоста Япониядәге Уйгур зыялылары ва укучыларын күчлек сәрхилла кушуны тәшкилләшне максат кылды икән. Шуның белән бер вакытта Япония Уйгур академиясе Япониядәге Уйгур зыялылары ва укучыларның үз ара һәмкарлыкны әмәлгә ашыруш, илем фән аркылы Уйгур милли рухын уйгытып, Уйгур милли кимлеген куллаш ва Уйгурлар ихтиҗлы мөһим сәләдә ихтисаслы хадымларның yetişip чыгышыны кулга келтириш эшләрендә тырышчанлык күрсәткән. Уйгур академиясе Япония шөбесенең рәисе Мухтар Орхан әфәнде зияртымызны кубул кылып, Япония Уйгур академиясенең нишанлары ва хезмәт планнары турында токтулып үтте. Ул мондак диде:
"Япониядәге уйгырларныңки илми тадқиқат сәвиясе менәчә әргизме сәл чагылыл булмайдыган бер сәвиядә. Бу бер сәне берсе сахаларны исәп, һәр кайсы фәнләрнеңки, һәр кайсы төрләре ва сахалары буенча нургылган безнең тарихи мөхәсәрбез бар. Без әмдә Уйгур академиясенең Япония тармак аркылы төрле сахадагы зияллардан күчене бирлек келтирип, уйгырларныңки илим фән, иҗадият, фән тадқиқат күчене дөньяга тәхимлек туныштыруш, сонтуш ва уйгыр милләтне бер академик бер милләт, ягъни үзеннеңки келгүсендәге максатларын академик бер аң, академик бер сәвиядә аппаратыдан бер милләт икәнлегене испатлаш өчен әлбәттә академияныңки бу тармагының курылышы ниһайәт мөһим. Әлбәттә Япониядан кылынган, башлыда кылынмаган нургыл эшләр бар. Әлбәттә Япониядәге уйгыр зыялылары артыкчылыгын җәри кылдырып, үзеннеңки уйгырларга актив энергия, тактиш ва уйгур милләтенинки келгүс тараҡиятыга илғар мәнидә төп кушылган бер милләт икәнлеген испатлашса, бу ярда буларныңки күченең мәй зорлыгын төшендермәкче.
Уйгур академиясенең мовин рәисе Абдулламит Кархан әфәнде Уйгур академиясе Япония шөбесенең курылыш зөрүрийете хакында токтулып, мондак диде:
"Шуна кылып, хәзер җәмәгать 7 дәүләттә ва Кытайда Уйгур академияләре мәҗүд, бундан башка академик карашлык, тәдриқат институты, Тотылдык институты ва Антилком тутумы бар. Әмдә мәлим булган идек, Япония уйгыр диаспорасы ичидә уйгыр зыялылары иң күп булган дәүләтләрнең берсе. Әмдә зыялыларның көчене кызып, Шар Түркстан милли күрешдә актив хезмәт кылдыруш, һәм шундыйкла тизрәк Кытайның ватанымызда йөргезеп аткан ирке кыргынчылыгын түгетеп, үзебезнең туфрыгымызда һөр ва мустакыл яшәү имканиятын яртыш өчен зыялыларыбызның ки акылдан файдаланышыбыз найт зөрүр булмакта.
Хытай хөкүмәтенең уйгыр илем әһлиләренә тоткын кылышы ва уйгырларга мөнәсәбәтлек тадқиқат хезмәтләргә бузгынчылык кылышы халыкара илем саясатындагы мутахассисларның диккәтен кузгымакта. Уйгырларның илми ва мәдәният саһәләре зур бузгынчылык кушырап аткан бүгенгедәк вазиятта зыялылар кушынының уйгырларның эркинлеге ва милли мәҗүдлыгын кулдаш өчен тәшкиллек асосы хәрәкәт кылышы мөһим әһмиәткә ия дип каралмакта. Япония уйгыр академиясенең яңадан сайланган муавин рәисе доктор Мәвлан Махмуд зыялытыбызны кабул кылып, Япония уйгыр академиясенең буныңдан кийинки конкурс планнары турында тукталды. Ул мондак диде:
"Буныңдан кийин Япониядәге зыялыларыбызны карарлык алды һәр төрле кәсипләр сөйләш, үзләренең кәсипен һәм мәдәният файәлиятләрен тәшкилләп торабыз. Шулай ук Япониядәге алым мәктәпләрдә укып аткан яшьләребезгә, ошо зыялыларыбыз аркылы юл күрсәтүш, матди мәнәҗәтләрдә ярдәм булып кыенчылыкларны хәл кылабыз. Япония уйгыр җәмгыяте һәр кайсы дәүләтләрдәге уйгыр академияләре белән якын әмгәрлешмәз. Мәсәлән, Төркия, Орта Азия һәм башка дәүләтләрдән Япониягә килеп укыш белем ашырыш арасындагы яшьләребезгә алым мәктәбе тәдқиқат мәркәзләреннән алакылышып бериш, укыш мөкафаты ва хезмәт алакылышып бериш катарлык кулымыздан килгән имканиятләр ярдәмендә даирәй хезмәтләрне илеп алабыз. Һәр кайсы дәүләтләрдә курылган уйгыр академияләре белән тәҗрибәләрдән үгенеш, үлгәлеш аркылы гәрчәен курылган булсакмы, алдымызга бу өрнәкләр булышка хезмәтләрне тез кылар ядыр алабыз дип уйлыйбыз. Кыскасы, хәзерге җитди вазиятдә кәсби кабилиятләр ва имканиятләрне ватан милләт өчен хезмәт кылдырмакчы булган зыялыларыбыз ва избасар яшьләребезгә Япониядә тәшкили имканиятләр ятып бирешне асас максатыбыз кылабыз.
Уйгыр академиясе 2018 елы Америка ва Европада, 2019 елы Австралиядә, 2020 елы Утыр Азияда, 2021 елы Канада ва Япониядә шөбелерне курган булып, дөньяның һәр кайсы җирләрдәге уйгыр зыялылары белән берлектә уйгыр мәдәнияте ва уйгыр милли мәҗүдлыгын кулдаш өчен фаал хәрәкәт кылып килмәктә. Бу программаны Самбулдан азык тәйярлады.